Шлюб павінен быць і люб, працягваем парады. Маем смеласць даваць іх, бо шлюб пад пагрозаю па цэлым свеце. На захадзе вялікіх гарадах кожны трэці, а нават і другі, распадаецца. Як сцвярджаюць спецыялісты, таму прычынай сакулярызацыя, адыход многіх людзей ад практыкі інтэнсіўнага каталіцкага жыцця, пастаяннага духоўнага трывання ў кантакце з Богам. У нас на Беларусі назіраецца на вялікае шчасце і зваротны працэс. Вось што расказваюць сярод іншых сведчанняў госці нашай рэдакцыі. Яны наведалі Рым і Святы Пасад у складзе суполкі «Каштоўная перла» каталіцкага руху «Святло і жыццё». Сёння гэта Настя і Вадзім.
Меня зовут Вадзім.
Вельмі прыемна. Весь час вольна праводзіць разам?
Ну, значна частку часу мы праводзім разам, сказаў. Напрыклад, калі Алеся з Віталікам зараз уже зашлюбувалися, то відавочна, што на большую частку паміж сабою праводзіць. Ну, калі застаецца час такі агульны, то стараемся. Яны страцяць быць з намі, мы радуемся.
Вы былі на вяселлі ў іх?
Ну, вядома, конечно. Ну, у меня шлях такие, как бы, звыкло. Цікаво, что суполка наша, она, как бы, мает такие харизматы евангелизации. Я был, фактично, евангелизована просто одного человека, который специально так любит людей, что хочет их привезти до костела. Мне вот зараз уже 30 год будет, просто 15 дзён. Вось, а в 23 годы я так строил Бога, строил этого человека. Ты его зовут Лёня Кульскі, яму прывітанне перадаю, можа, ён чуе мяне. Вось, ён фактычна як бы пасябраваў са мной, праз гэтага чалавека трапіў да касцёла фактычна з нуля. Ну, зараз
сям'я не веруючая.
А пасля гэтага мае ўжо бацькі ходзяць на грэка-каталіцкую парафію, таксама чырвоны касцёл пачалі хадзіць, уже ў іх было таксама ўжо шлюб афіцыйны ў касцёле і ходзяць да царквы, дзякуй Богу.
Это вы их евангелизовали?
Ну, у нас было ещё так вельми часто, что такая дворотная ситуация, что спочатку часом бывает так, что дети приходят до костела, до церкви, а потом про их батьки. Это, я думаю, что это уже становится правилом. Ну, на жаль, и на счастье начасово. Бо про это отражается наше громадство, может, про молодь так само больше ступень.
Дякую великий, саправды жадаю вам быть творцами шчасця ўласнага, вашай грамады, вялікай, малой, сям'і і ўсе Беларусі.
Дзякую, з Панам Богам.
Бог ёсць любою, майце адвагу жыць. Бог ёсць любою,
Настя, мне 24 гады, працую ў дзіцячым садку, кіраўнік фізічнага выхавання, і так здалося, што 4 гады таму я штосьці шукала, мне не хапала чагосьці ў жыцці, я так не бачыла сэнсу ў далейшым жыцці, бо былі такія вялікія, ну, выпрабаванні ў маім жыцці, і знайшла каштоўную перліну, Бог так мне падараваў тоже такое навяртанне, час навяртання. Я так удзячна, бо ўсё маё жыццё, вся моя, ну, сям'я, моя мама, мой брат таксама не так навярнуліся. Маці добра, бо она была таким традыцыйным католікам і адчуваецца любоў Божая паміж намі, бо в сям'і былі такія непаразуменні з мамай, з братам. Цяпер так Бог змяніў і сям'ю, і маму, і мяне, што мы жывём так такім
згодзе.
У згодзе, да, жывём. Ну, многа спакусаў. Я таксама стаю круцяці вызвалення чалавека уже на ўсё жыццё. Это такая круцята, ведаеце?
Не, не ведаю, калі ласка раскажаце.
Это калі даёш абяцанне, што на ўсё жыццё адказваешся ад алкаголю, ад тытуню, ад усялякіх такіх залежнасцей гэтага свету. І там ёсць такая малітва, мы кожны дзень молімся ёй, і гэта мы робім на кошт другіх людзей, якія залежаны ад алкаголю, ад наркотыкаў.
У імя іх.
Да, у імя іх, да, дзеля іх, бо у нашым свеце многа такіх людзей залежных. У сям'і так было, што мой тата, он выпіваў раней. Цяпер так Бог змяняе яго сэрца, то он тоже меней п'е, то і алкаголю, і тытунь так менш ужывае. То Бог змяняе тоже і сэрца бацькі майго, і так ўсё жыццё нашай сям'і, ну, цалкам.
Лепш.
Да, лепш. Ну, і мой брат, он тоже так алкаголю, он 25 гадоў мае, і залежнасць была такая, ну, цяпер Бог так змяніў, што он так меней п'е. І я ўжо ў тым годзе падпісала круцяту на ўсё жыццё, то есть я ўсё жыццё не буду ўжываць ні алкаголю, ні тытуню, ні наркотыкаў.
А это вы бярыце нікую паперу падпісваеце?
Да, мы і падпісваем паперу, мы так складаем на службе, на святой месе, мы складаем абяцанне адрачэння ад алкаголю, тытуню, наркотыкаў у імя там другіх людзей, іншых людзей, якія залежныя ад гэтага.
Я бачу, што вы вельмі все спакойныя ў вашай групе, такія прыгожыя адносіны між вамі.
Ну да, так Бог дае спакой. Бог дае такую Божую любоў, Божую радасць паміж намі. І так, незалежна ад таго, які чалавек, то мы друг друга вельмі так кахаем і так вельмі добра ставімся адзін да аднаго. То Бог дае такую убачыць у чалавеке тое, што ў яго ёсць добрае. Не то, што там грэх ёсць у чалавека, але тое, што ў яго ёсць такое, чаго няма ў другіх. І Бог дае такую сілу і дае
вочы.
Убачыць. Да, вочы такія духовныя, щоб убачыць, што добрага ёсць у чалавеке. І так ва ўсіх так мы стараемся заўважыць, што добрае ёсць.
Наўкол, не толькі ў вашым.
Да, да, наўкол ва ўсіх, даже у жабраках. Так, тоже мы заўважаем, што гэта дзіця Божае, і Бог таксама яго любіць, і мы тоже павінны яго любіць і аддаваць так, ну, можа, то не грошы, можа, так добрае слова, можа, так празмаўляць ім, бо...
А прыклады ёсць такія, што вы гэта робіце?
Так, робім, да, у нас ёсць такое, што мы жабракамі, даже тут, в Риме, мы падыходзім, у нас ёсць такія абразкі Ісуса Міласернага, мы раздаём і научились по-итальянски говорить «Диатяма». Бог тебя любит.
Як яны да вас ставяцца гэты? Тут много наркоманаў, алкаголікаў, цэлага свету, бо вельмі много сталовак.
Да.
Дзеля гэтага за ўсё Еўропы, цяпер няма межаў. Так за ўсё Еўропы прыходзяць да Рыму гэтыя людзі. Іх многа, на жаль,
розные...
молодзі многа.
Так, да, шкада. Розныя людзі і по-розному адносяцца. Хтось каже, мне не трэба нічога, не ідзіце со своим, ну, со своими вопросами, со своими якимись такими
пожаданиями.
А хтось так прымае, радуецца, бо мы евангелізавалі тут многіх, много палякаў, много украінцаў, якія адкрывалі свае сэрцы, і яны былі вельмі задаволены, што сустрэлі нас, што мы...
Ёсць з кім пагаварыць.
Да, да, што они...
Нячасныя людзі.
Да, о любві Божай мы размаўляем са ўсімі людзьмі, і они так добра рэагіруюць асабіста. Вот мы адну жанчыну, яе зовут Екатерина, она працуе, украінка, і она так... тешилась, что мы с ее так прозмовляли, бо ей очень тяжело здесь.
Принижение, да. Есть великие принижения.
Да, так. Она працует там у бабули у одной, и было тяжело ее так тяжко.
Морально.
Да.
Так, гэты так... людзі, адарваныя ад радзімы, як у тым спеве, каб любіць Беларусь нашу родную, трэба ў розных краях пабываць.
Да.
То пакуль не пабываеш, то і цяжка думаць, чаму гэта, але ну, это да. Так. Это
але Бог дае радзіму, і радзіма кожны раз так упэўніваешся, што радзіма то самае блізкае. Як бы не было тут добра, але дадому так хочацца і так
цягне,
да, направда так.
Дзякуй, дзякуй вялікі, Настенька.
Да,
і жадаю вам шчасця і заўсёды такой усмешкі.
Дзякую.
І каб, дзеткі, з якімі вы працуеце?
Там малыя, 2-3 гады, 3-4, 5-6.
А цяпер ёсць фізкультура?
Так, ёсць. Так, ну,
раней был один выхаватель?
Кіраўнік, нет. А теперь... Кіраўнік фізічнага выхавання. Зараз у нас в республіцы это робіцца, чтобы люди все были здоровые, то с маленства пачынаюць фізкультурой займацца.
Это вельмі добра, фізічна, добрае да. Пачынанне. Дзякую да. Вам і жадаю поспехаў у працы і шчасця у жыцці і ў кантактах з людзьмі цэлага свету.
Да. Дзякую.